Viață din cuvânt cu Valentin Dănăiață.
Pacea Domnului Iisus. Când ați citit istoria convertirii lui Pavel, ce v-a făcut pe dumneavoastră să credeți că este dovada pocăinței lui? Când a apărut dovada pocăinței lui Pavel? Ce părere aveți? Mulțumesc, într-adevăr, e foarte important lucrul acesta. Domnul Iisus Hristos l-a doborât de pe cal. Când era acolo, a stat de vorbă cu el. Pavel l-a întrebat, cine ești, Doamne? Domnul Iisus i-a spus, sunt Iisus pe care tu îl prigonești. Toate lucrurile până acum au făcut lumină în mintea lui Pavel. Momentul care mă face pe mine să cred că a început pocăința lui Pavel a fost momentul în care s-a uitat așa de jur împrejur și a întrebat, Doamne, până acum am făcut ce am știut eu. Până acum m-am mișcat cum am crezut eu că trebuie să mă mișc, dar de acum încolo, spune-mi, te rog, tu ce vrei să fac eu? Spune-mi, Doamne, ce vrei să fac? Vreau să reamintesc, viața de credință este extrem de practică, foarte practică. S-ar putea întâmpla ca pocăința, marile noastre conflicte de interior să fie probleme legate de idei, legate de concepte, legate de credință și de necredință. Sunt gândurile care se învinovățesc sau se dezvinovățesc între ele. Dar în momentul în care începe pocăința, pocăința începe cu partea practică. Adică, Doamne, ce-i de făcut? Spune-mi, te rog, ce să fac de acum încolo? Sunt o mulțime dintre noi care știm o mulțime de lucruri. Asta nu înseamnă că suntem pocăiți. Suntem o mulțime care cunoaștem Scriptura din copertă în copertă. Putem să vorbim și altora. Nu ăsta sunt semnele de pocăință. Semnele de pocăință este momentul în care știi doar o pagină din Scriptură și după ce ai găsit doar pagina asta de Scriptură, întrebi, Doamne, dar eu ce să fac? Te rog eu frumos, vreau să încep să fac altceva decât am făcut până acum. Fraților, tema este o temă grea. Poate că nu or să placă multora, tocmai datorită faptului că este o temă care se referă la o sumă de lucruri pe care ar trebui să le facem și uneori le facem și alteori nu le facem. Dar lucrurile respective, lucrurile astea, țin de pocăința noastră. Credem sau nu, e o altă istorie, e o altă problemă. De acum încolo, gândurile noastre se vor învinovăți sau se vor dezvinovăți între ele. Și aș vrea să leg puțin momentele acelea de rugăciune. Am amintit de tânărul bogat. Tânărul bogat a venit la Domnul Iisus Hristos și el cu întrebarea, ce să fac, Doamne? Aceeași întrebare. Numai că tânărul bogat avea în mintea sa un lucru, avea în mintea sa un cui. Voi face orice în afară de... În afară de ce? În afară, dacă îmi cere cumva să mă ating de averea mea, orice, dar numai de averea mea nu mă ating. Și venise la Domnul Iisus Hristos cumva să găsească această ușă, portiță de ieșire. Adică doar de nu i-o spune ceva de averea lui, doar de o spune că toate lucrurile sunt în ordine, că a păzit legea, a păzit poruncile, venea la biserică, toate lucrurile erau bune. Ei, dacă i-ar spune Domnul Iisus Hristos că stă bine, din momentul acesta, lupta de conștiință care îl frământa tot timpul, ar fi încetat și ar fi găsit pace și ar fi zis, vezi că nu trebuie să mă mai frământ degeaba. E bine și așa. Foarte mulți dintre noi avem probleme mai mici, mai mari, mai rezolvate, mai nerezolvate și problemele acestea le tragem după noi. Venim cu ele, vrând nevrând, le știm. Într-una dintre rugăciunile de dimineață, cineva se ruga, Doamne, ajută-ne, descoperă-ne Tu idolii noștri. Fraților, vreau să vă spun, am curajul să spun, idolii sunt descoperiți, noi ne știm, fiecare. Nu trebuie să ne mai descopere Dumnezeu. El ne-a descoperit deja. Problema cu idolii este că noi zicem, Doamne, ne-ai descoperit, dar nu pot să, te rog frumos, îți dau orice altceva, numai idolul ăsta, te rog frumos, nu mi-l lua. Asta e marea problemă. Nu e că nu știm, problema este că nu ne putem despărți. Din cauza asta, încă o dată vă spun, tema va fi grea, va fi puțin dură. Poate că mulți vă ați întreba, le știam pe toate aceste lucruri. Da, le știam. Vin din România, după ce Am vizitat destul de multe biserici frumoase și am observat un lucru pe care vi l-am spus și data trecută. Am observat cum încet, încet scaunele în bisericile noastre devin din ce în ce mai roșii sau verzi sau albastre, adică goale și păstrează culoarea lor. Nimeni nu stă pe ele. Nu întotdeauna, nu întotdeauna. De la 11 la 12, în sfârșit, ele prind o culoare personalizată, fiecare pe scaunul lui. Dar vineri seara, sâmbătă după amiază, e așa, e... M-am întrebat ce se întâmplă. Am încercat să vorbesc cu frații, am încercat să vorbesc cu ceilalți. La un moment dat, cineva din Constanța s-a ridicat și a spus, păi ce credeți că la Loma Linda e altfel? N-am văzut noi și la Loma Linda e la fel. Așa e? Așa e, bun. Deci nu suntem mai buni. Nu este vorba că în momentul acesta ne comparăm noi, știți ce, noi vorbim de o problemă care este în Europa, dar aici la noi și mai ales în Loma Linda noi am rezolvat-o. Nu, vorbim de o problemă care nu s-a rezolvat, nici la noi, nici acolo. Credeți că e cazul să vorbim? E cazul să ne rugăm? Problema care o ridic nu este o problemă doar de prezență sau de atitudine. Aș vrea să trecem dincolo și anume să vedem un lucru și anume... Ce determină acest lucru? Așa că vă invit să avem cumva un studiu de biserică, legat de biserică. Cu alte cuvinte, mie mi se pare că toate lucrurile acestea care se întâmplă acum sunt lucruri care se întâmplă datorită faptului că noi am pierdut noțiunea bisericii. Noi nu mai știm ce e biserica și de ce venim la biserică și din cauza că lucrurile astea s-au șters puțin din memoria noastră, din cauza asta noi venim la biserică în virtutea propriilor noastre puteri, unu, a propriilor noastre dorințe. Cu alte cuvinte, dacă vreau, vin, dacă nu. Uneori pierdem chemarea mai înaltă pe care Dumnezeu a adresat-o bisericii, chemare care face din biserică un loc unic pe pământ. Deci, haideți să o luăm de la capăt. Aș numi tema aceasta un fel de abecedar. Un fel de ABC-ul, va avea de-a face cu lucruri extrem de simple, dar de care cred că trebuie să ne readucem aminte. Voi începe cu un citat din Semnele Timpului 1882. Am discutat, spunea Ellen White, despre modalitatea cea mai eficientă și cea mai înțeleaptă prin care pot fi salvate sufletele și despre felul în care poate fi petrecut sabatul într-o manieră cât mai folositoare, acolo unde nu sunt decât foarte puțini cei ce îl păzesc. Vreau să mă întreb, dacă ar trebui să discutăm între noi și să alegem noi, biserica din Loma Linda, cei ce suntem aici, care ar fi modalitatea cea mai potrivită, cea mai folositoare și cea mai de dorit din punct de vedere al lui Dumnezeu de a păstra sabatul, la ce concluzie am ajunge? Cum ar trebui să sărbătorim sabatul? Există soluții de tipul ce ar fi să începem serviciile divine la orele 11 și să le terminăm la orele 2. Cred că toată lumea funcționează mai bine după programul ăsta, 11 la 2, nu? Venim la 11, toate lucrurile sunt gata, venim liniștiți de la 11 la 2. Ar fi bine? E o întrebare, vă întreb. Dacă am începe la 10, ar fi bine? Cât de rău e dacă începem la 9? Mai de mult începeam la 8. Observați dumneavoastră, modificările sunt treptate, sunt destul de majore și ne întrebăm până la urmă, oare când este bine? Nu cumva este bine să vii înaintea lui Dumnezeu când ești tu cel mai bine? Am spus-o și în altă parte și am mai spus-o și aici. Am fost mai de mult într-o biserică mică de țară, înainte de a fi la seminar. M-au trimis biserica mea să vorbesc într-o biserică micuță. Și acolo... Era vară, oamenii veniseră de la cosit. Vă imaginați, după o săptămână de coasă, cum e când stai pe scaun de la 11 la 12. Vă imaginați cum este când n-ai aer condiționat și când este cald și cald. Și frații au stat cât au stat, primele 5 minute s-au uitat la mine. Eu eram și eu un tânăr de 17 ani, 18 ani cât o fi avut, nu prezentam mare autoritate în ceea ce privește cuvântul, așa că după 5, 6, 7 minute, ce credeți că s-a întâmplat? Primul a căzut în stânga, al doilea a căzut în dreapta, ca secerați credeau. Până la urmă, singurul care a mai rămas cât de cât mai tânăr era Cel care se uita la mine și se lupta cu disperare să mă încurajeze să nu cumva să credem că toți au adormit. Adică să cred eu că ei toți au adormit. Până la urmă a închis și el ochii. Dar a mai făcut un efort extraordinar. Când simțea că fluxul meu vocal ajunge cumva în dreptul lui, dădea din cap. Adică știa, băi, încă n-am căzut de tot. M-am dus acasă extrem de trist, extrem de contrariat și m-am dus la prezbiterul bisericii mele și am spus, uite ce mi s-a întâmplat. Și dânsul mi-a zis, unchiul Mircea, zice, știi ce, oamenii ăștia trebuie întâi să fie puși să doarmă, apoi să li se dea să mănânce și pe urmă, după ce se trezesc și după ce mănâncă, după aceea, dacă mai poți să le spui ceva, bine, dacă nu, dar asta trebuie făcut întâi cu ei. Și atunci mă reîntorc la întrebarea mea, nu vi se pare că ar trebui să facem în așa fel încât să-L punem pe Domnul să vină în biserică când suntem noi mai mâncați, mai în timpul nostru optim? N-ar trebui așa? N-ar trebui întâi să dormim, să mâncăm și pe urmă când, în sfârșit, ne om, atunci să venim la biserică? Asta este rețeta? Bun, despre asta aș dori să vorbim cumva. Continui citatul. Dacă sunt doar doi sau trei care se pot întâlni în sabat, aceștia trebuie să se adune, să studieze scripturile, citind din publicațiile noastre ce pare mai potrivit pentru părinți și copii, iar apoi să se roage împreună cerând prezența și binecuvântarea lui Dumnezeu. Bun, deci sunt trei într-o localitate, ce ar trebui să facă? Poftiți? Să se strângă pe doar trei, frate, doar trei. Lasă, să stea acasă. Să stea acasă? Să stea sau să nu stea acasă? Fraților, să vă fie teamă când se strâng trei oameni împreună. Când se strâng trei oameni în numele lui Iisus Hristos, să vă fie teamă. Pentru mine este extraordinar când citesc Sfânta Scriptură și când descoper că au fost în Babilon doar trei oameni care se închinau lui Dumnezeu. Și al patrulea, vă aduceți aminte? Al patrulea semăna cu un fiu al lui Dumnezeu. Erau trei la oaltă. Și a venit și al patrulea, era într-un cuptor de foc, e adevărat, dar problema era că al patrulea semăna sau avea chipul de fiu al lui Dumnezeu. Este esența unei biserici, trei oameni în Babilon, auziți, trei oameni în Babilon, ar fi putut să stea acasă, ar fi putut să stea oriunde, nu, ei au fost împreună și al patrulea era acolo cu ei. Ăsta este începutul unei biserici, vă rog frumos, dați la o parte miile lui Israel și imaginați-vă că mai sunteți cu încă doi oameni și sunteți departe, unul în stânga, unul în dreapta. Vei pleca de acasă să-ți cauți frații într-o zi de sabat, știind că ați mai rămas doar trei, vei pleca de acasă? Sau vei sta acasă și vei zice, ei, lasă că mă rog eu pentru ei, se roagă și cumva în felul ăsta avem grijă unii de alții. Vei pleca de acasă sau nu? Vei pleca sau nu? Sabatul a fost făcut pentru om ca să fie o binecuvântare pentru el, ca să îndepărteze gândurile de la munca obișnuită, să le îndrepte spre bunătatea și slava lui Dumnezeu. Este necesar ca poporul lui Dumnezeu să se adune. Pentru ce? Ca să vorbească despre el, să împărtășească gânduri și idei cu privire la adevărurile conținute în cuvântul său și să consacre o parte din timp rugăciunii. Review and Herald, 1871. Așa ar trebui făcut. Vreau să îmi pun următoarele întrebări. Dar de ce, Doamne, de ce trebuie treaba asta? De ce trebuie să se adune toți împreună? Spuneți-mi și mie. De ce? Ce, nu poate să stea acasă? Nu poate să citească cuvântul lui Dumnezeu și Scriptura acasă? Nu poate să se roage acasă? De ce să se adune? Din ce cauză? Aș vrea să înțelegem de ce este necesar. Răspunsul la de ce este necesar urmează. Adunările bisericii, cum ar fi adunările de redeșteptare, adunările din biserica noastră locală și toate ocaziile unde se face o lucrare personală pentru suflet, vă rog să observați ce sunt. Acestea sunt ocaziile rânduite de Dumnezeu pentru a da ploaie timpurie și târzie poporului său. Dacă așteptăm ploaia timpurie și târzie, vă rog să-mi spuneți unde credeți că o vom găsi. Nu o vom găsi singură acasă. Citind Sfânta Scriptură singură acasă, nu voi primi revărsarea Duhului Sfânt asupra mea atunci când știu că la o distanță normală de mine se adună doi sau trei. Iar eu stau deoparte, fără să fiu împreună cu cei doi sau trei. Dacă cumva sunt pe o insulă și sunt numai eu și studiez cuvântul lui Dumnezeu pentru că sunt ca Ioan, ucenicul iubit, exilat pe insula Patmos, atunci, Apocalips 1:10. Ioan spune așa, în ziua Domnului eram în Duhul. Fraților, care este promisiunea lui Dumnezeu? Promisiunea lui Dumnezeu este că în ziua Domnului vom primi această binecuvântare a Duhului Sfânt. În ziua Domnului eram în Duhul Sfânt. Deci, această adunare a credincioșilor lui Dumnezeu din Loma Linda și de oriunde se realizează în momentul acesta pentru ca Duhul Sfânt să poată să fie turnat, să poată să fie adus aici și ceea ce așteptăm de atâta vreme și anume Emanuel, Dumnezeu cu noi sau în mijlocul nostru, se realizeze cu noi aici. Deci noi nu venim aici doar să vorbim, doar să cunoaștem mai multe despre Dumnezeu, nu? Din cauza asta venim. Noi venim aici pentru ca să ne întâlnim cu Duhul Sfânt, să ni se dea Duhul Sfânt. Să există o experiență extraordinară a Duhului Sfânt aici. Repet, sau mă întorc la întrebarea mea. Voi veni sau voi lipsi de la biserică în condițiile astea? În condițiile în care mi se spune Duhul Sfânt va veni. Voi veni sau nu? Un alt motiv pentru care e nevoie să fim împreună. Numărul 2. Cântarea de laudă, rugăciunea, cuvintele rostite de reprezentanții lui Hristos constituie mijloacele rânduite de Dumnezeu pentru a pregăti un popor pentru biserica de sus. De ce cântăm noi aici? Ajutați-mă! De ce cântăm noi aici? Ca să fim una cu biserica de sus. De ce nu cântăm noi aici? De ce nu cântăm? Pentru că am uitat că biserica asta trebuie să fie una cu biserica de sus. Și atunci stau pe bancă sau stau pe scaun și nu cânt. Vă imaginați cerul în maniera asta? Adică în cer, cine nu cântă în cer? Dar puteți să spuneți, dar ce cântare e obligatorie? Cântă cerul de obligație? Cerul este atât de mult uluit de frumusețea lui Dumnezeu încât nimeni care admiră prezența lui Dumnezeu nu poate să tacă. Nimeni! Eu de ce tac? Deci, cântarea de laudă, rugăciunea. Eu de ce nu mă rog? Sunt momentele acelea când se zice, haide să ne rugăm. Și trec o secundă, două, trei, patru și până la urmă unul de rușine deschide gura și zice, hai, Doamne, ai milă de noi. Și cu asta ne-am făcut rugăciunea. De ce nu ne rugăm? Unde este lupta noastră cu Dumnezeu? Rugăciunea, cuvintele rostite de reprezentanții lui Hristos, constituie mijloacele rânduite de Dumnezeu pentru a pregăti un popor pentru biserica de sus, pentru o închinare mai înaltă. Noi, în momentul ăsta, ne închinăm lui Dumnezeu aici pentru a fi pregătiți pentru ce închinare? Pentru închinarea care va veni, o închinare veșnică, unde nu poate intra nimic din ceea ce este întinat. Vă rog să deschideți cu mine repede în Exodul, capitolul 19. Ba nu, de fapt, cred că ar trebui să începem să recitim puțin Evrei 12. Haideți să citim Evrei 12, pentru că am zis următorul lucru, am spus că este cazul să pregătim un popor pentru biserica de sus. Haideți să recitim textul pe care l-am citit, Evrei 12, de la versetul 23. Spune așa, voi v-ați apropiat de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri. Deci când v-ați apropiat, când ați venit la biserică, v-ați apropiat de cine? De cei scriși în ceruri? De Dumnezeu, de judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți făcuți desăvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou, de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. De aceea luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați. De ce ne-am apropiat noi? Fraților, adunarea noastră la oaltă nu este adunarea lângă fratele, adunarea împreună cu sora, adunarea... Nu. Noi vorbim de Biserica Universală a lui Dumnezeu de care ne apropiem acum, în sabat, ne apropiem de ei. Sabatul este un legământ între Biserica Sfinților lui Dumnezeu și din cer și Biserica Sfinților lui Dumnezeu de pe pământ. Așa spune Ezechiel 20, da? V-am dat sabatele mele ca un semn că cerul e una cu pământul. Asta este. că cerul este una cu pământul, că biserica din cerul este una cu biserica de pe pământ. Sabatul lui Dumnezeu se sărbătorește în ceruri ca semn veșnic al creațiunii și de asemenea sabatul a fost dat pământului acestuia să sărbătorească și el același semn sau același timp cu biserica din ceruri. Îl sărbătorim? De asta suntem aici. De asta suntem împreună. Apocalips 12. Vă invit de asemenea în Levitic 23. Este un text extraordinar de care ne vom folosi mai mult. Levitic 23. Domnul a vorbit lui Moise și a zis: vorbește copiilor lui Israel și spune-le, versetul 2, iată sărbătorile Domnului pe care le veți vesti ca adevăr, ca sărbători sfinte. Iată sărbătorile mele. Vă rog frumos, reținem. Deci, e foarte important. Iată sărbătorile Domnului pe care le veți vesti ca adunări sfinte. În limba engleză zice Holy Convocations. Adunări sfinte. Sărbătorile Domnului vestite ca adunări sfinte. Iată sărbătorile mele. Cu alte cuvinte, frații mei, când auzeai în vechime șofarul, cornul de berbece, că sună de la Ierusalim peste toate dealurile lui Israel, în momentul acela, la sunetul șofarului, n-aveai voie să mai rămâi acasă. Nu aveai voie să mai rămâi acasă. Trebuia să pleci. Trebuia să ieși. De ce? Spuneți-mi de ce. Era adunare sfântă. N-aveai voie să mai rămâi. Eu de ce rămân acasă? E o problemă serioasă. Această adunare sfântă. Uitați cum se instituie adunarea sfântă. Exodul capitolul 19, versetul 10. Domnul i-a zis lui Moise: du-te la popor, sfințește-i azi, mâine și pune-i să-și spele hainele. Când se întâmplă treaba asta? Cu ce ocazie? La darea legii. La darea legii este una dintre primele adunări sacre sau sfinte ale poporului lui Dumnezeu. În Exodul 20:20, Moise explică poporului de asemenea: nu vă înspăimântați, căci Dumnezeu a venit aici ca să vă pună la încercare, să aveți frica lui înaintea ochilor voștri, ca să nu păcătuiți. Ce e o adunare sfântă? E un loc unde Dumnezeu vine, îi strânge pe toți ai lui și se manifestă în așa fel încât locul respectiv este marcat de prezența lui. Marcat de prezența lui. Nu poți să nu știi că Dumnezeu e acolo. Iar frica de Dumnezeu nu este doar tremurarea aceea a genunchilor. Este vorba de frica lui Dumnezeu în sensul respectului. Eu vin aici pentru că Dumnezeu e prezent. Ce înseamnă biserică? Aceste lucruri uneori le pierdem din vedere, uitând că biserica înseamnă aducerea mea de pe unde sunt înaintea lui Dumnezeu, într-o adunare sfântă. Citesc: tații și mamele trebuie să facă din participarea copiilor lor la închinarea publică în sabat o regulă și să întărească această regulă prin propriul exemplu. De ce regulă, fraților? Că de aici încep problemele. Dar de ce e nevoie de reguli? De ce e nevoie de regulă? Câtă vreme noi nu înțelegem această holy convocation, această chemare sfântă a lui Dumnezeu, regulile ni se par fără noimă, ni se par un legalism, ni se par o impunere, ni se par fără rost. Este datoria noastră să fim capii familiilor noastre asemenea lui Abraham. Vorbind despre Abraham, am citit în Patriarhi și Profeți spunând că Abraham i-a învățat pe toți cei din familiile care erau sub călăuzirea sa să conducă, să fie niște conducători. Este o artă să conduci, frații mei. Din cauza asta se spune aici: tații și mamele trebuie să întărească această regulă prin propriul exemplu. Asta înseamnă conducere. Să-i conduci pe copii în felul acesta, să-L cunoască pe Dumnezeu. Regula unde este? Unde este regula? Ziceți, în viața mamei sau a tatălui. Acolo e regula. Casa este sanctuarul pentru familie, iar cămăruța sau crângul, locul cel mai retras pentru închinarea personală. Însă, biserica este sanctuarul pentru adunare. Nu confundați aceste lucruri, vă rog frumos. Când se confundă lucrurile astea, e bai. Adică atunci când eu cred că casa este sanctuarul pentru biserică, eu greșesc mult. Casa este sanctuarul pentru familia mea. Cămăruța, crângul, este locul unde mă rog eu lui Dumnezeu în mod personal. Însă biserica este sanctuarul pentru toată adunarea. Holy Convocation. Aici vine adunarea lui Dumnezeu din locul ăsta. Trebuie să existe reguli cu privire la timpul, locul și modul de închinare. Oare de ce? Spuneți-mi, vă rog, de ce reguli în legătură cu timpul, locul, modul de închinare? Nimic din ceea ce este sacru, nimic din ceea ce este legat de închinarea față de Dumnezeu nu trebuie tratat cu nepăsare sau indiferență. Pentru ca oamenii să-și facă cel mai bine lucrarea, aducând laudă lui Dumnezeu, adunările trebuie să fie astfel organizate, încât mintea lor să facă distinție între ceea ce este sacru și ceea ce este profan sau obișnuit. De ce e nevoie de reguli și de organizare? Pentru ca să facem în mintea noastră deosebire între ceea ce este sfânt și nesfânt. Dacă nu există reguli, mintea noastră va produce confuzie între ceea ce este sfânt și ceea ce este nesfânt și se vor amesteca toate, astfel încât nu va mai rămâne nimic sfânt. Asta este problema. De ce e nevoie de reguli? Rețineți, de ce e nevoie? Ca să se facă diferență între ceea ce este sfânt și ceea ce este nesfânt. Este nevoie de reguli în comportament. Când vii în casa lui Dumnezeu, calcă ca și când ai fi în casa lui. Îmbracă-te ca și când ai fi în casa lui. Vorbește ca și când ai fi în casa lui. Că dacă vorbești, te îmbraci și calci ca acasă la tine, înseamnă că l-ai amestecat. Iar amestecarea e rea. Fericiți sunt cei ce au un sanctuar, mare sau mic, în oraș sau în grotele aspre ale munților, în coliba sărăcăcioasă sau în pustie. Dacă aceasta este tot ceea ce au mai bun pentru Domnul, atunci El va sfinți locul cu prezența sa și va fi sfânt pentru Domnul oștirilor. Sfaturi pentru biserica, pagina 249. Ferice de cine are un sanctuar. Noi suntem fericiți că avem sanctuarul acesta? Suntem sau nu? Suntem fericiți că am venit la biserică azi sau suntem supărați și obosiți și așa mai departe? Un alt element care apare aici este elementul gustului moral. Ce-o fi gustul moral? Aveți grijă la acest termen, gustul moral. Gustul moral al închinătorilor în sanctuarul lui Dumnezeu trebuie să fie înalt, curățit și sfințit. Această problemă a fost din nefericire neglijată. Importanța ei a fost trecută cu vederea și ca rezultat, dezordinea, lipsa respectului au devenit predominante, iar Dumnezeu a fost dezonorat. Din ce cauză? Avem probleme cu gustul moral. Din punct de vedere al moralității, cum îți place să fii în casa lui Dumnezeu? Sau cum îți place să fii în casa lui Dumnezeu? Din punct de vedere al gustului moral. Acesta a fost Testimonii 5:496. Un alt citat. În mintea multora nu sunt mai multe gânduri sacre legate de casa lui Dumnezeu decât locurile cele mai obișnuite. Deci, biserica ori locurile cele mai obișnuite, tot una. În mintea multora nu se face această deosebire. Încă o dată, Testimonii 5, pagina 498. Iar la pagina 500 se continuă spunând. Și aici îi rog pe cei de la media să pună citatul respectiv ca să-l putem citi. Dacă nu se vor imprima în mintea oamenilor idei corecte cu privire la adevărata închinare și adevăratul respect, atunci va avea loc o tendință crescândă de a așeza ceea ce este sacru și veșnic la același nivel cu lucrurile obișnuite și cei ce mărturisesc adevărul vor fi o ofensă la adresa lui Dumnezeu și o dezonoare pentru Dumnezeu. Când? Când gustul moral nu este clar. Când nu se va imprima în mintea oamenilor idei corecte cu privire la adevărata închinare și adevăratul respect, atunci vom ajunge o ofensă la adresa lui Dumnezeu și o dezonoare pentru Dumnezeul pe care îl slujim. Nu vi se pare că trebuie să începem să întrebăm ce-i de făcut? Nu știu ce să mă fac, mai am câteva puncte, mai dați-mi voie să trec repede prin ele. Consecințele pierderii gustului moral. În 19 martie 1879, Ellen White scria: este trist faptul că mulți întârzie mereu în sâmbătă dimineață. Este trist că întârzie sâmbătă dimineață. De ce întârziem, fraților? E prea devreme, așa e? E prea devreme? E prea greu. Fraților, nu știu cum să vă zic. Toate aceste probleme sunt probleme ca să le rezolvăm cu exemple biblice. Nu sunt probleme doar de dragul de a rămâne la ele. Daniel, Se ruga de 3 ori pe zi. Când? Dimineața, la prânz și seara. Dacă ar trebui să luăm ceva din aceste 3 rugăciuni pe care le-am dat la o parte. Pe cele de dimineață, da? Dimineața e prea devreme și seara suntem prea ocupați. Pe care am ține-o? Aia de la mijlocul zilei, nu că aia ne-e mai convenabilă, cea de la mijlocul zilei. Foarte interesant un lucru, însă, că Dumnezeu a pus modelul biblic, jertfele de la sanctuar sau de la templu erau dimineața și seara. Dacă Daniel a adăugat ceva în plus, pe care a adăugat-o? Pe cea de la prânz, cea de la prânz e adăugată. Iar noi ajungem la concluzia că le-am luat pe cele stabilite de Dumnezeu, le-am dat la o parte și am păstrat-o pe cea care este adăugată. De ce? Pentru că frații trebuie întâi să li se dea să mănânce, apoi să doarmă și pe urmă, dacă mai pot. De ce ajungem aici? Vă las să vă gândiți la lucrul acesta. Ar fi multe de zis, dar în Eden Dumnezeu se întâlnea cu oamenii lui când? Poftiți? Nu zice dimineața. În răcoarea zilei. Și răcoarea zilei când este? Dimineața și seara. Vă rog frumos, gândiți-vă doar de ce societatea noastră a schimbat lucrurile și a făcut să lucrăm și noaptea și ziua, să lucrăm în 3 schimburi. A pus începutul zilei când? La miezul nopții. Pentru ca să avem o zi cu totul altfel decât cea care era înainte. Oare de ce sunt toate lucrurile acestea? Nu cumva pentru ca eu să pot spune la un moment dat, Doamne, e prea de dimineață, Doamne, e prea târziu, nu cumva să nu mai știm când ne cheamă Dumnezeu la rugăciune și când ne slobozește? Nu cumva sunt toate lucrurile acestea care se întâmplă astăzi în civilizația mea, până la urmă lucruri care se agață de modul în care Dumnezeu a lăsat să fie relația mea cu El? Nu vreau să fac reguli, vreau doar să atrag atenția. Următoarea consecință în legătură cu pierderea gustului moral, frații mei, în Sfaturi pentru Sănătate, Ellen White spunea de asemenea, neglijența ta de a participa la serviciile divine este o greșeală foarte gravă. Deci nu spun eu treaba asta, încă o dată vă spun, este din Sfaturi pentru Sănătate, pagina 368 în original. Neglijența ta de a participa la serviciile divine este o greșeală foarte gravă, ca în Parlament. Uite câte scaune goale. Scaune goale câte vrem. Este biserica un fel de replică a Parlamentului politic, în care atunci când nu mai am așa, nu mai vin, când nu mai prezintă interes, rămân acasă, cum e? Vreau să vă întreb, de ce zice serva Domnului, neglijența ta de a participa este o greșeală nu obișnuită, foarte gravă? De ce zice neglijență, arătând spre un obicei? Ce se întâmplă? Unii spun, prea multe predici. Da, toată ziua predici, ne-am săturat. De 3 predici pe sabat, fă socoteala. Până când? Fraților, aveți dreptate. Aveți dreptate. Uneori sunt prea multe predici, dar vreau să observați un lucru, ceea ce face Iisus Hristos. Iisus Hristos le spune ucenicilor să nu plece niciunde din Ierusalim și textul respectiv este un text care este în Faptele 1:4, să rămână în Ierusalim până când vor fi pregătiți să plece. Cu alte cuvinte, dacă ești pregătit, dacă știi tot ceea ce ți-a spus Scriptura, atunci du-te, frate. Unde? Du-te și vorbește, du-te și popovăduiește, du-te și fă sabatul pe străzi în San Bernardino sau în Loma Linda, vorbind cu oamenii, vorbind cu ei, chemându-i la biserică, fă treaba asta pentru ei, dar nu sta acasă. Să nu-ți imaginezi că ai primit toate învățăturile de care ai nevoie pentru ca să rămâi acasă. Nu! Soluția asta nu există. Dacă chiar ai primit totul, înseamnă că cuvântul lui Dumnezeu te-a trimis la alții să vorbești pentru ei. Dacă simți că nu ești pregătit pentru asta, mai vino la biserică, mai ascultă până când vei fi pregătit și în momentul acela pleacă mai departe și adu pe alții în locul tău. Deci, frate și sora mea, înțelege, pleacă de pe scaunul acesta pe care stai, pleacă, nu e nicio problemă, dar adu pe altul în loc. Adu pe altul în locul tău. Ăsta este sensul Bisericii lui Iisus Hristos. Adu pe altul. Dar neglijența ta de a participa la serviciile divine pentru că vrei doar să stai acasă este definită de cuvântul lui Dumnezeu ca fiind, ziceți, ce fel de greșeală? gravă. Să nu vă imaginați că chestia asta cu rămasul acasă este o chestie prin care Dumnezeu ne dă binecuvântare și zice bravo poporul meu, așa să faceți până la capăt. Să nu vă imaginați lucrul acesta. A treia consecință. În casa lui Dumnezeu nu trebuie să doarmă nimeni. Testimonii pentru biserică, volumul 6, pagina 361. Nu trebuie să doarmă nimeni. Nimeni să nu vină în locul de închinare ca să ațipească în casa lui Dumnezeu. Voi nu picați de somn când sunteți prinși la lucrările voastre pământești, pentru că aveți un interes în lucrarea voastră. Cum ar fi să te duci și să vezi medicii dintr-un spital dormind și sfărăind când la ușă așteaptă cazurile care trebuie rezolvate? Fraților, de ce dormi? Păi suntem prea obosiți. Venim de dimineață, ne-am... Prea obosiți, interesant. Dați-mi voie, n-am deocamdată argumente biblice, le voi citi puțin mai târziu, dar vreau să vă spun un lucru. Părinții mei și părinții dumneavoastră veneau la biserică încă o dată de la coasă. Și știți ce se întâmplă când stai pe scaun după ce ai cosit o săptămână? Te taie fără să vrei. Știți ce făceau în momentul în care simțeau că sunt gata să doarmă? Se ridicau în picioare. Erau obosiți? Erau obosiți mai tare ca noi? Noi de ce ne plângem? Va veni o zi când cei ce au stat în picioare, în casele de rugăciune, rugându-se și luptându-se cu oboseala, încercând să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu pentru ca să poată să se pregătească pentru un popor sfânt și pentru o chinare mai înaltă, oamenii respectivi vor fi față în față cu noi și ne vor judeca datorită faptului că ei au făcut lucrurile astea. Bunicul meu din partea mamei a avut 10 copii. Nu știu de ce și nu știu cum se întâmpla, dar mama îmi povestește că bunicul meu, Crișan, la orele 12 vinerea, termina munca. Era cojocar, erau flămânzi, n-aveau ce să mănânce, erau săraci. Cât de săraci puteau să fi, erau acolo, în creierul munților, între galde, în județul Alba. Acolo 10 copii. La ora 12 se întrerupea munca. Dacă mai lucra puțin până seara, mai câștigau ceva. Dar nu, la ora 12 se oprea munca. Vorbeam aseară cu un frate care a venit cu vreo 6 minute după ce începuse ora de serviciu divin și spunea: frate, programul începe la 8. Eu la ora 7 încă aveam treabă. La ora 7:20 am intrat sub duș și de-aia am venit acum. Fraților, ceva nu-i bine. Ceva nu e bine cu noi, cu modul în care înțelegem biserica, cu modul în care înțelegem că ne întâlnim cu Dumnezeu. Ceva nu este bine. Vă aduceți aminte de Domnul Iisus Hristos cum tregea de ucenicii lui să nu doarmă? Vă aduceți aminte? În grădina Ghețemani. Vă rog frumos, un ceas vegheați împreună cu mine. Și aduceți-vă aminte de cuvintele alea. Dormiți de acum. Dormiți. Între aceste două realități, vă rog frumos, așezați-vă oboseala dumneavoastră și vedeți unde e și de ce e. S-ar putea întâmpla ca la un moment dat Dumnezeu să ne zică dormiți de acum. Asta e. Poate spuneți, nimeni nu trebuia să asculte atât de mult cât ascultăm noi. Uite că s-a dus și timpul. Aduceți-vă aminte că Pavel și-a lungit vorbirea până la miezul nopții. Nu era așa că Pavel venea și vorbea doar două, trei cuvinte așa și pleca mai departe, având grijă să nu obosească pe cineva. Nu. Pavel spunea ceea ce Dumnezeu îi pusese pe inimă să spună, pentru că el se simțea responsabil față de biserica în care era. Iar biserica știa că trebuia să primească mesajul acela și l-asculta ca și când Dumnezeu l-ar fi vorbit. Auziți textul acela care spune, Evrei 12, din nou, luați seama ca nu cumva să nu voiți să ascultați pe cel ce vă vorbește. Nu e vorba că sunt obosit. Ceea ce spune aici apostolul spune, voi nu voiți să-l ascultați pe cel ce vă vorbește. Că dacă ați vorbit să-l ascultați, n-ar fi destul niciodată cât vă vorbește Dumnezeu. În încheiere, frații mei, fiecare trebuie să-și dea seama că are ceva de făcut pentru a face ca adunările din sabat să fie interesante. Voi nu trebuie să vă strângeți pentru a îndeplini numai o formalitate, ci pentru a face schimb de gânduri, pentru a povesti experiențele voastre zilnice, pentru a exprima mulțumiri, pentru a rosti dorința voastră sinceră după iluminare divină, pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos pe care L-a trimis El. Să nu credeți că puteți fi creștini și totuși să vă închideți în voi înșivă, să stați voi acasă. Să nu credeți că puteți să fiți creștini, să vă închideți în voi înșivă. Mărturii pentru biserică, volumul 6, pagina 632. Iată o lucrare pe care trebuie să o facem fiecare. Pregătirea pentru mâncare și îmbrăcăminte să fie o problemă secundară pentru sabat. Ce facem noi? Unde ne pregătim cel mai mult noi pentru sabat? Spuneți. Hainele și masa. Veți merge acum, probabil că fiecare dintre dumneavoastră visează la câte feluri avem de mâncare, la 12. Dar aici textul spune să fie secundare. Dar o profundă cercetare a inimii trebuie să înceapă acasă. Rugați-vă de 3 ori pe zi și fiți insistenți ca Iacov. Și acum ultimul citat de aici. O profundă cercetare a inimii trebuie să înceapă acasă. Acasă este locul unde îl puteți găsi pe Iisus. Luați-l apoi cu voi la adunare și veți vedea cât de prețioase vor fi orele pe care le veți petrece acolo. Care este pregătirea? Cum e regula? De unde trebuie luat Domnul Iisus Hristos? De acasă. Nu, eu nu plec de acasă din casa goală și cu inima goală să-L găsesc pe Domnul Iisus Hristos aici. Nu! Eu îl iau de acasă. Nu înțeleg. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că trebuie să avem altare de dimineață și de seară. Cu toți, de dimineață trezit, seara împreună trebuie să ne rugăm. Toți aceia care fac altarul de dimineață și de seară vor observa ca o ciudățenie faptul că în sabat nu mai putem avea acele altare aici la biserică. Dar faptul că e prea de dimineață, venitul la biserică, asta arată clar că de multă vreme altarele de acasă au dispărut. Dacă în fiecare zi preotul și-ar face datoria în familie, dacă în fiecare zi regina casei, mama, și-ar chema toată familia la rugăciune, atunci vă asigur că în sabat altarele respective s-ar întâlni toate aici, pentru altarul împreună. Dați la o parte orice obstacol ce ar putea fi în calea acestor întâlniri la adunare. Eventualele neînțelegeri dintre frați, dintre voi și ei, să fie rezolvate. Făcând astfel, veți invita prezența Domnului în familiile voastre și îngerii sfinți vă vor însoți când mergeți la adunare, iar lumina și prezența lor vor împinge înapoi întunericul îngerilor răi. Frații mei, știți că este legată și o binecuvântare de venitul la biserică? De 3 ori pe an, întregul Israel se aduna pentru închinare la sanctuar. Toți bărbații trebuiau să fie acolo. În mod normal, granițele poporului erau vulnerabile. Oricine ar fi putut să atace poporul lui Dumnezeu în perioada aia când ei erau la adunare. La adunare. Știți care este asigurarea lui Dumnezeu? Poporul era înconjurat de triburi sălbatice și războinice, dornice să pună stăpânire pe pământurile lor. Și cu toate acestea se poruncise ca toți bărbații capabili de luptă, cum și tot poporul care putea să facă drumul acesta, să-și părăsească de 3 ori pe an căminul să meargă la locul de întâlnire în centrul țării. Ce putea să împiedice pe vrăjmașii lor de a se arunca asupra caselor lor, a le pustii cu foc și sabie? Ce putea să împiedice o invazie asupra țării care l-ar fi dus pe Israel în robie la cine știe care dintre vrăjmașii lui? Dumnezeu însă făgăduise poporului său. Îngerul Domnului tăbărește în jurul celor ce se tem și scapă din orice primejdie. În timp ce israeliții mergeau să se roage, puterea dumnezeiască ținea în frâu pe vrăjmașii lor. Făgăduința lui Dumnezeu zice astfel: voi izgoni neamurile dinaintea ta, îți voi întinde hotarele și nimeni nu-ți va pofti țara în timpul când te vei sui de 3 ori pe an ca să te înfățișezi înaintea Domnului Dumnezeului tău. Fraților, ori de câte ori veți veni înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu va avea grijă de tot ceea ce aveți și binecuvântarea va fi peste dumneavoastră. Ăsta este conceptul de biserică. Ăsta este ceea ce vrea Dumnezeu să înțelegem atunci când a instituit o biserică în Loma Linda, când a instituit o biserică a lui peste tot. Dacă vrei să ai binecuvântarea lui Dumnezeu, ține cont că Dumnezeu a instituit biserica aceasta. Amin.